Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. От підсумки року, що минає, головне, все-таки спробуємо зазирнути в рік, що настає буквально за два дні. Все це буде в нашій програмі, «Ваша свобода» з гостем, політтехнологом Сергієм Гайдаєм. Вітаю вас, пане Сергій, дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня.
Зі святом, яке от буквально за два дні на вас настане. Ви знаєте, пане Сергій, я от таке питання вам зразу поставлю. Я знаю, ви чудово тримаєте спортивну форму, це не в плані вашої реклами, але як політехнолог віддавненько вже в Україні, досвід у вас ще малий. Скажіть, будь ласка, 2019 рік, мабуть, найцікавіший для вас як експерта був от в плані оцінювання в Україні. Зеленський президент, «Слуга народу», всі ці от феномени, якщо їх такими вважати.
Дивіться, звичайно, він був найцікавішим і як для політехнолога, але й найважчим, якщо чесно. Тому що за цей рік, мабуть, найбільш кардинально взагалі змінилося правило політехнологічного ринку. Якщо вважати, що політехнологія – це послуга, а політики – це наш ринок, який цю послугу потребує, то дуже важко було, тому що майже весь той ринок, який складався років 20 в Україні, десь з кінця 90-х, він повністю помінявся і був великий мертвий сезон, мені здається так. Це я спілкувався з своїми колегами. І зараз, я думаю, з 20-го року почнеться треба буде пристосовуватися зовсім до інших реалій.
Справедливо так сказати, зараз ми поговоримо про ці понад півроку вже чинного президента Зеленського, а якщо трошки згадати події перед його обранням, що цей феномен, знову ж таки, якщо таким вважати, він просто перекреслив всі політтехнологічні, скажімо так, норми, установки, і настільки це було несподівано і сенсаційно, чи так неправильно казати, пане Сергію? Його перемога.
Дивіться, неправильно так казати, тому що вважати, що ті норми, установки, які більшості українського політикума використовувалися, це була норма, це була не норма. Це було неефективне спілкування з суспільством. Причому, знаєте, я інколи кажу такими формулами. От є така відома формула, для мене вона очевидна, що у політичного піару чи у політтехнології є дві вади. Перша вада, вона, скажімо так, от якщо брати ці останні 5 років, вона має назву Петро Олексійович Порошенко. Що це означає? Він якось, коли йому сказали, які помилки були у вас під час президентства, сказав, помилки з комунікацією. Так от, помилки були не з комунікацією. Помилки були з відношенням до комунікації. Мабуть, найбільш комунікативним президентом, президентом, який більш всього вкладав в політичні комунікації, в піар, в рекламу, був саме Петро Олексійович Порошенко. Тим паче він себе вважає талановитим комунікатором. Людина, яка вміла розмовляти, вміла давати обіцянки. От починаючи з 14 року з його компанії, він обіцяв все, що завгодно. Багато спілкувався, створював картинку. Я потім, спілкуючись з багатьма чиновниками державного апарату, чітко від них отримував відповідь. Ти знаєш, нам ставили такі умови. Робіть все, що завгодно, але для Петра Олексійовича повинна бути картинка. Картинка, що він дарує армії зброю. Тобто ця людина, більш того, я особисто знаю людей, які складали його штаб. І комунікативний штаб.
Панове Гринів, ні?
І Ігор Гринів відноситься, і Уколов там є, і інші. Більш того, вони, мабуть, першими, хто застосував цілу армію лояльних до них політичних, я би так сказав, політичних інформаторів чи політичних комунікаторів, які ми бачили і на телебаченні, яких ми бачили і в соціальних мережах, і таке інше. Але от дивіться, оцей перша вада є реальність, є те, що ви відчуваєте як простий пересічний громадянин в своєму житті. Є те, що у вас в холодильнику, є те, що у вас в гаманці, є те, що ви відчуваєте як систему справедливості, як до вас держава відноситься, справедливо чи несправедливо. Є те, що називається ваші можливості, які в цій країні. І там все просто. Там основним параметром є 15 мільйонів української молоді, більш не хоче бачити Україну.
Маєте на увазі гастарбайтерів?
100%. Їм краще в Польщі. Їм краще де завгодно. А є Петро Олексійович, у якого 144 реформи, армія, мова, віра. І оцей розрив між дійсністю і той комунікативною народжує не просто плюс, бо він дає звичайний плюс і давав звичайний плюс на виборчих кампаніях. А потім це призводило до катастрофічного падіння рейтингу, до токсичності політика і до лейбли на цьому політики, яка називається брехун. Брехун, і це робить. І саме такі політтехнології називають журналісти. Ну, скажіть, будь ласка, це дійсність чи це політтехнологія?
Угу.
Так от, вибачте, це не політтехнологія, це брехня. Це погана політтехнологія.
Але, Сергій, є чесні політики?
Є.
Є,
і саме світ вони змінюють. Саме вони змінюють світ, які вміють робити. А є інша вада. От дивіться, інша вада виглядає так. Політик дійсно багато працює. Політик дійсно може робити невеличкі, але важливі справи. Але він не вміє комунікувати, він не вміє їх подавати. Більш того, інколи політик робить не кроки, які незрозумілі, а треба пояснювати. Треба розуміти, чому ми саме так робимо, і, можливо, незвичність цих кроків, неочевидність, да, просто погано прокомунікована. Так от, мені здається, що цей рік показав, що, на жаль, стандартні політтехнології, які українські політики вважали за норму, не працюють. Що в основі політтехнологій є те, що весь світ вважає піаром. Весь світ вважає піаром просту річ. Якщо ти робиш якусь важливу соціальну справу, вмій комунікувати ефективно
пояснювати.
І бути переконливим.
Простіше слово, так? Пояснювати.
Да. Це і є піар.
Виборці.
Зв'язки з суспільством.
Але в хорошому сенсі.
Більш того, я скажу, якось мій знайомий Сергій Одарич, коли ми спілкувалися з ним під час якихось там виборах черкаського мера, коли журналіст, знаєте, завдяки, ми допомогли йому видати книжку, коли він обрався мером, він видав книжку.
Відома та епопея ще при Януковичі, так? З мера. По-моєму, при Януковичі це було, не про Порошенко вже.
Мені здається, ні, да, це ще
це
було,
тоді давненько.
Можливо, навіть при Ющенко, я не пам'ятаю.
Ну, в будь-якому разі це давні
да,
події.
До всіх подій він робив прес-конференцію в Черкасах, бо він як мер видав такий посібник для кожного черкащанина. Як йому треба поради спілкуватися з владою, що, які права він має, що робити, коли погано працюють комунальні служби, таке інше. І я пам'ятаю журналіст, який сказав, пане Сергію, а чи не здається вам, що це піар, саме використовуючи це, як, знаєте, ну це брехня така, ви хочете бути кращим, ніж ви є. Він сказав дуже влучну річ, я це запам'ятав, а нічого іншого політик не повинен робити, як налагоджувати зв'язки з громадськістю. Це наш основний інструмент.
Але ж і пред'явити
чи ми,
треба.
Чи ми не ведемо просто за собою громаду? А от як вести за собою громадою? Я вам сказав, все просто. Роби реальні зміни, роби радикальні зміни, тому що сучасний світ, а Україна тим паче, вимагає радикальних змін. І вмій бути переконливий, розповідаючи про це, чи долучаючи до себе своїх прихильників серед громадян.
Пане Сергію, ну звісно, вже переходимо безпосередньо до президента. Чинно вже понад півроку, серйозний доволі термін, навіть не 100 днів, Володимира Зеленського. Так, ви різко критикували Порошенка ще коли він на Банковій був. Але зараз ви не шкодуєте критичних думок і щодо нинішнього.
Давайте чесно, в мене є порада всім українським громадянам, нам треба навчитися критичного мислення.
Ну, до речі, це нормально.
І ми не
звичайно
повинні розмірковувати, я як кажу, я зустрічаю в Фейсбуці. От знаєш, якщо ти критикуєш одного політика, значить ти працюєш на іншу політику.
Це навпаки ознака нормальності, що людина, ну,
громадянин
збирає.
Повинен відноситися
звичайно
до будь-якого
звичайно
політика,
тут
як до людини, яку він
найняв. Звичайно, найманий менеджер, не треба там, роботу, щоб це в Росії, певний. Ну,
але я критично відношуся.
Ні, я в жодних закладів. Але дивіться, от
я критично відношуся до пана Зеленського, тому що основна проблема, знаєте, зараз дуже модне питання. От скажіть, пане Сергію, що вони зробили доброго і які в них є недоліки?
Саме так.
Я вам так скажу, я не можу відповісти на це питання, тому що воно для мене поки що не має сенсу. Чому? Це як питання таке. От дивіться, є будівля. І я точно знаю про цю будівлю, що вона аварійна. Що просто жити в ній небезпечно. Що настане той час, коли ця будівля сама по собі просто завалиться.
А тим більше зовні теж вистачає впливу, все одно.
І ось прийшла команда в цю будівлю. І вони роблять наступні речі. Вони фарбують стіни, вони вішають таблички на вход. І журналіст мене питає, от пане Сергій, скажіть, будь ласка, чи вдалий колір цих стін?
В даному разі зелений.
Я хочу сказати, я не можу це оцінювати, тому що спочатку цю будівлю треба знести, демонтувати. А потім будувати. Я не бачу, щоб вони знесли будівлю.
Будівля корупції, будівля кумівства, будівля монополізму.
Вони просто фарбують стіни. А я не готовий розмірковувати, чи вдалий колір отакий у цих стін, чи не такий. Тому спочатку я хочу побачити по-перше, їх політичну волю знести цю будівлю, причому, ну так, демонтувати. Демонтувати, бо ви розумієте, в чому різниця. Демонтаж означає, що ви залишаєте всі, ви маєте право залишити всі цінні речі в цій будівлі, щоб потім їх використати, чи продати, чи зробити ресурсом. Знаєте, я якось дивився, як турки будували Новообухівську трасу від Києва
було
до Обухова.
При, по-моєму,
і знаєте, що
цьому,
мене здивувало?
Як я був міністр
там, в принципі...
Кирпа.
Ця...
Ні. Ні, це було пізніше?
Ні, це було в 15-16
роках. Ну, добре, не суть.
Це було в мене дивно, але це контракт був давній, ще довоєнний, але вони будували... Так от, дивіться, в принципі, Новообуховська траса ніколи не вважалася поганою трасою.
Так, на Одесу, власне, нагадаємо, хто не знає досі.
Ні.
А, ну, ні, царське містечко.
І навіть не та. От дивіться, там є стара Обухівська, яка йде по Конча-Заспі, яка завжди ремонтується, і там є нормальна. Є нова Обухівська траса. Вона була в непоганому стані, тому що в основі були бетонні плити. Да, звичайно, треба був новий асфальт, але що робили турки? Вони спеціальною технікою ламали ці плити, били їх на окремі, скажімо так, на окреме каміння, а потім приїжджала техніка, яка... Взагалі переробляла це каміння в такій, ну, в невелику фракцію. І куди, ви думаєте, вони її дівали? Вони її використовували як...
Але це було повністю нове полотно, можна сказати.
Вони її використовували як робочий матеріал, який потім, звичайно, було. Там декілька потім шарів було асфальту, все було нормально. Тобто... Вони демонтували стару трасу, використовуючи матеріали, які були. Ну, якщо хтось живе на дачі, знає, що коли в тебе є ремонт, то найкраще, де ти можеш все своє сміття, ну, ремонтне сміття, це використати, перебивши його як подушку для дороги, яких там інколи не буває.
На відміну від Обухівської траси.
Так ось, дивіться, демонтаж старої системи. Але я ще хочу бачити план, а що вони хочуть збудувати, якщо треба демонтувати. От дивіться, я не бачу ні плану, я не бачу, що вони демонтують цю систему. Вони зайшли в будівлю, і поки я бачу таку річ, у них все валиться.
Навіть так?
Сказати, що економіка зростає, ні, не так зростає, як
пане Сергію, ви в одному з ефірів недавно вже порівняли Зеленського з Ющенком, так?
Ну, схоже, тому що, дивіться, якщо я про Петра Олексійовича чітко знав, чому він так діє, тому що свої справжні бажання він не може перетворити на офіційні. Справжні бажання прості. Він виховувався з 90-х років в цій політичній системі. І це означало, що люди, які заходять в наш правлячий клас, мають тільки одну ціль – максимально повно експлуатувати ресурси країни, активи країни для збагачення своїх кланів, сімей та інших корпоративних там груп. І, звичайно, коли він зайшов, він саме цим і займався.
Порошенко.
Тут це просто, так, якщо чесно. Да, для цього він повинен бути грати ігру патріота, розуміти соціальні запити.
Ви, до речі, вірите, що він на війська ніби конфіденційно гроші виділяв Петро Порошенко? Багато прихильників Порошенка.
Я так скажу, заради надприбутків, експлуатуючи країну, міг собі дозволити і мільярд гривень витратити. Але я знаю ще іншу історію про Петра Олексійовича. Колись він на пару з Кононенком купував на Радіальний 5. Я то вам скажу, я це дізнався, я вірю. Це ж група, яка співпрацює з Радіо Свобода, схеми.
Так, проєкт розслідувань, звичайно.
Так, розслідує, і він працює по найвищим стандартам. От до них в мене немає жодних претензій, бачачи їх розслідування. Так ось, дивіться, вони колись вивели з власності завдяки своїй фракції в Київраді.
Мається на увазі не схема, а БПП.
Ні, не БПП. Петро Олексійович Порошенко конкретно. І Кононенко. Ага. Да, вивели півтора гектари землі на Радіальній 5, щоб збудувати потім свої маєтки. Ну, навіть платіж, купуючи особисто цю землю, вони зробили так, щоб він повернувся до них. Тому, звичайно, я не можу з довірою відноситися від будь-якої благодійності і будь-яких фінансових операцій.
Пане Сергій, повертаємося до Зеленського. Так, порівняння з Ющенком.
Так от, дивіться, чому порівняння? Але що стосовно Зеленським, мені поки що здається, що він не прийшов, як Петро Олексійович, з мільйонера ставати мільярдером. Тобто нема. Тобто він в політику... скажімо так, прийшов не заради експлуатації активів країни. Він дійсно хоче йти в історію, і він дійсно концептуально хоче, щоб його президентство змінило щось на краще. Але дивіться, цього недостатньо. От цього недостатньо.
Ну дивіться, нова команда, уряд технократів, пане Сергію.
Ти повинен мати бачення, ти повинен мати іншу філософію. Чи взагалі ти повинен мати філософію. І оточення повинно формуватися як команда не так, як ти її сформував. Тому що, ну, яким чином формувалася команда, яку ми бачили от за ці півроку?
Уряд.
Уряд і фракція в Раді. Знайомі. Ну, не можуть там бути знайомі. Ти, в принципі, всім своїм друзям повинен сказати. На 5 років ви повинні забути, що ви мене знаєте. Я сьогодні спілкувався з одним менеджером, в якого є такий принцип. І в нього родич був бізнесменом. А він був причетним до тендерів. Він родичу сказав, от просто не приймаєш участь. Просто я тобі не дозволяю, бо це конфлікт інтересів. От не повинні там бути знайомі. Знайомі знайомих – це ще поганіше. Тобто тебе знайомий приводить, каже, я Петю знаю, класний пацан, буде працювати. По-друге, лояльні до тебе. Люди, які приходять і кажуть, ми будемо на тебе працювати. Ні. Вони самі приходять. Треба розшукувати не лояльних до себе, а людей, які, скажімо так, показують лояльність не тобі, а своїм концепціям і ідеям, в які ти віриш. І це незручні люди, а лояльні – зручні. І знаєте, хто ці лояльні? Вони були лояльні до Петра Олексійовича Порошенка.
Деякі до
Ющенка, мені подобається, напевно. Як там критик, інколи він критикує Зеленського, пан Пальчевський сказав, в оточенні президента, 70% українців голосували за Зеленського проти Порошенка, а в оточенні Зеленського зараз більшість тих, хто голосував за Порошенка. Ну, тому що ти взяв лояльних, вони вміли бути лояльними для Петра Олексійовича, і багато хто з них в середній ланці працював при ньому, а тепер вони кажуть, а тепер ми лояльні до команди Зеленського. Дуже швидко вони стали лояльними, тому що основне – залишити за собою посади і знову залишитися частю цього правлячого класу. І третє – випадкові люди. Випадкові люди, тому що інколи було так, слухай, ну кого тут взяти? Кого? О, в Фейсбуці є відома людина, давай до нас.
Угу.
Так не формується, так не робиться кадрова політика.
А де взяти кадри, зараз... пане Сергію? Ну ви ж знаєте чудову ситуацію з багатьма знайомими.
По-перше, їх не повинно бути багато. По-друге, знайди хоч одну людину, яка не лояльна до тебе, але лояльна до ідеї. До ідеї, причому до ідеї, можливо, яку не підтримують все твоє оточення, але вона вже зарекомендувала себе десь, вона спрацювала, якийсь кейс є. А потім ця людина тобі підкаже, а хто теж такий же філософський, ідеологічний. Це велика праця знайти таких людей. Більш того, от як формується, наприклад, які люди повинні були бути в Раді? Стійкі демонтажери системи, ті, хто вже за своє життя показав, що вони готові йти проти всіх. Все просто. Президент Зеленський звертається до нації і каже, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас такі знайомі? Це може бути, знаєте, я інколи кажу, люди з шрамами на долі. От міліціонер, якого витурили з міліції, тому що він не пішов на зговор з криміналом. І пішов на взятки. Суддя, яка судила по суті, а не тому, що їй заносили гроші, і тому її побили. Це реальний случай.
Є такі
людина,
випадки.
Яка, незважаючи на все, сама почала будувати в своєму селі платформу, тому що залізниця проходила через село. І потім приєднала до себе селян, а потім змогли добитися, що ця платформа стала, там почалась зупинятися електричка. Є такі історії, тобі треба було знайти. А потім дивіться, ти як президент робиш спеціальну громадську раду, яка перевіряє цих людей, щоб це був не фейк і не міф, то інколи міфи створюються, да? Що це фактаж був реальний. А потім вмовляєш кожного і кажеш, ви мені потрібні. Чому? Саме тому, що ви були такими, знаєте, спартанцями. І ось завдання, за якими ви повинні зайти. Там от 10 законів чи 10 кардинальних змін. Але що для цього треба мати? Оцю концепцію, на яку ти кличеш людей. Вміння шукати і співпрацювати з незручними, незнайомими тобі людьми. А поки що все йде, як йде.
У Зеленського.
Знайомі, кумов'я, бізнес-партнери і все
інше.
Пане
Сергію, в принципі, можна цю систему поламати? Навіть маючи, як ви кажете, у Зеленського щирі наміри щось поміняти не краще?
Дивіться,
вона не з'їсть цю людину?
Всі відомі реформатори своїх країн так чи інакше вміли демонтувати, навіть проявляючи залізну волю, інколи навіть їх називали диктаторами, залізну волю, щоб демонтувати стару систему, бо без цього побудувати нову неможливо.
Пане Сергію, якщо...
І що, дивіться, що у Зеленського ще було. От я інколи кажу, знаєте, що цікаво, Зеленський отримав за всі часи української політики новітньої з 91-го року найбільші можливості. Підтримка людей найбільша.
Так.
Своя більшість в Раді, яка майже конституційна, ще й можна було зробити, тому що 50, там не вистачає 50 депутатів, можна було знайти серед вільних депутатів і зробити... Конституційне більшинство в Раді з такими ресурсами ти можеш перезаснувати державу по новій.
Як ви бачите, глохне цей турборежим «Слуги народу» на
вже,
зараз?
Вже не глохне, а заглох. Вже давно заглох. В тебе є всі важелі влади, нема основного, нема бачення, як це зробити і навіщо це. Нема відчуття, що в тебе є історична можливість. Чому ви казали про Ющенка? Ющенко теж хотів бути доброю людиною.
А хто зараз всі любить, друзі, у Зеленського президента?
Але, ну, я буду навіть банальним, тому що Богдан, Шефіри, Баканов.
Коломойський серед них?
Ні, я так не думаю.
Я ж перепрошую, ви ж на УКРОП давали консультації політтехнологічні?
Звичайно. От,
ви знайомі з паном Коломойським?
Знайомий.
Нинішній його вплив на президента Зеленського, як оцінюєте?
Дивіться, я особисто вважаю, що впливу немає, але є дуже добре Ігорем Валерійовичем створене відчуття, що вплив є.
Демонізація це така певна.
І тому багато людей звертаються саме до Коломойського, думаючи, що вплив є. А дивіться, що є поганого? А у президентського офісу, у президента особисто і його оточення немає, так скажімо так, психологічної волі заявити і відмежуватися від Коломойського жорстко. Вони поки що цього не роблять. Хоча особисто я знаю, того впливу, який хотів би пан Коломойський, на президентську команду немає. Там інші проблеми, не ці.
Пане Сергію, маємо завершити нашу розмову. Аж наприкінці року, що минає, 2019, новий настає. Ви буквально місяць тому от інтерв'ю давали Укрлайфу. Цитата ваша дослівна. Через рік технократи нові еліца стануть, ну, ругательством російської мови, наведена ваша цитата.
Дивіться,
це і Зеленського стосується?
Да, у кожного, дивіться, у кожного президента, у кожної влади є запит. Запит, завдяки якому вона прийшла до влади. Запит на пана Кравчука був нова держава, своя держава. Його політична воля, що він зміг там очолювати Верховну Раду в час, коли вони проводили референдум за незалежність. Запит на пану Кучму був дуже дивний. Ностальгія і острах втрати економічних зв'язків з Росією. А він був дуже дивний. Він почав реальний шлях в сторону Європи і до самостійності. Україна не Росія, заявив Кучма.
Угу.
У пана Ющенка був запит перший раз на справедливість, на справедливий устрій. Пам'ятаєте, закон один для всіх, бандитам тюрми. У пана Януковича був запит такий, як у Кучми. Донбас ніхто не чує, почую кожного, давайте Донбас, я почую. Хоча він теж зробив з його командою якийсь шлях до Європи, а саме неспроможність завершити цей шлях вивела людей на Майдан.
У нас просто хвилина, Порошенка вже аналізував.
У Порошенка був запит на перемогу і на справедливість, на перемогу над агресором. Запит на Зеленського на нові обличчя і знову на справедливість. Новий запит, який вийде через рік, і Зеленський повинен це буде розуміти, не на нове обличчя, а на фаховість, на людей, які мають бачення, мають волю і мають всі можливості щось міняти в реальності.
Ще є, бодай, мінімальний шанс, даєте Зеленському, що він це зрозуміє?
Шанс в цій країні є у будь-кого. І історія показувала. І пан Порошенко після 5-го року знову зробив кар'єру до президента. І колись ти гібко уходив і приходив знову в політику. У всіх є другий шанс. Не знаю, чи є третій.
Ну що ж, спасибі велике пану Сергію Гайдаю за участь у програмі «Ваша свобода». Ми не стільки підсумки підбували року, що минає, спробували окреслити, що буде в новому році, зокрема для глави держави Володимира Зеленського. Це була програма «Ваша свобода», яку для вас, друзі, провів Олександр Лещенко. З прийдешнім вас святом!